Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. V zadnji oddaji koledarskega leta, ki bo šlo v zgodovino, pa nekaj o enotnosti. Katastrofalno leto je namreč seboj prineslo tudi nekaj pomembnih osamosvojitvenih obletnic, ki pa jih pod nobenim pogojem ne smemo enačiti z občo in celoletno katastrofo. Osamosvojitev in nje 30. obletnica sta bili ena redkih svetlih točk leta 2020 in hvala COVID-u, da je bilo proslavljanje zgolj virtualno. Tako smo se rešili sramot in zapletov z zastavonošami, političnimi in značajskimi razlikami praznovalcev ter državne proslave v Cankarjevem domu. Čeprav se je tudi televizijska proslava izkazala, ko je smeli scenarist veličino Slovenije poudaril z bedo Jugoslavije. Ali kot radi rečejo slovenski obrtniki, ko si ogledujejo delo predhodnikov, ja kdo vam je pa to delal? Glavna beseda osamosvojitvenih praznovanj je bila enotnost. Kako je bila pred 30 leti Slovenija enotna in kako bi bilo nujno potrebno, da najdejo današnji politični deležniki takratno enotnost še enkrat. Predsednik države je to poudaril še posebej premišljeno, s še posebej lepimi vokali. Enotnosti si je zaželel tudi premier, z nekoliko manj lepimi vokali. Ampak če hočemo razumeti slovensko enotnost izpred 30 let ter jo potencialno obuditi iz hibernacije, moramo poznati genezo enotnosti na teh prostorih. Zato današnji razmislek tudi kot navodilo ali načrt za iskanje izgubljene enotnosti. Kot vemo, generacije rojene pred letom 1990 se je bivša država bodrila s sloganom Bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov in narodnosti. Mnogi so ta slogan razumeli kot slabo šalo, milijoni pa so mu verjeli. A to niti ni tako pomembno. Pomembno je, da je bila enotnost utkana v srčiko jugoslovanske državnosti. Ko smo se Slovenci enotno odločili za slovensko državnost, smo se morali še predtem odreči jugoslovanski enotnosti. Se pravi, da je temelj slovenske enotnosti jugoslovanska neenotnost. Hočemo povedati, da je bila pred 30 leti pogoj enotnosti poprejšnja neenotnost. To dejstvo zgodovina pa tudi politična teorija radi zamočita, ker bi lahko kakšen heretični mislec začel razglašati, da je temelj vsake politične enotnosti politična neenotnost. Torej, smo bili Slovenci pred 30 leti na poti do plebiscita in ob plebiscitu samem izrazito enotni. Ampak če razmišljujoči bere današnja politična sporočila med vrsticami in natančno analizira jamranje ob izgubljeni enotnosti, hitro ugotovi, da elite z enotnostjo nimajo v mislih plebiscitarne volje ljudi, temveč s plebiscitno enotnostjo razumejo enotnost politike, ki je enotna omogočila ljudsko odločanje. Kar pa je skrajno žaljivo, če že ne protiustavno. S tem, ko današnja politika, ki je z glavnimi igralci, načinom mišljenja in delovanja še vedno ista politika kot pred 30 leti, poudarja, da je s takrat najdeno enotnostjo omogočila plebiscit, ne vede ali pač tudi vede, zase zahteva vse zasluge rezultata glasovanja in posledično slovenske državnosti. Kaj ti? Tako omenijo elite, mi, ki smo decembra 90 glasovali, z vsemi tistimi odstotki nismo presegli svojih razlik in izkazali enotnosti. Enotnost je uspela zgolj in samo politiki, glasujoči smo postali statistika. Posledica politične enotnosti je bil plebiscit, posledica ljudske enotnosti pa je vsakoletna proslava. Vsaka trditev, te dni pa še sploh, potrebuje dokaz. In mit o izgubljeni enotnosti slovenske politike iz leta 90 se dokazuje sam po sebi vsak božji dan znova. Politika se ne trudi najti, uspodbuditi ali opogumljati enotnosti v javnem prostoru, temveč jo išče zgolj pri sebi. Stremenje po enotnosti v demokratičnem pomenu besede pa je zamenjalo domoljubje. Tako naivno, sramotno in za državo pogubno slovenska politika išče izgubljeno enotnost najprej in predvsem znotraj sama sebe. Zmotno meni, da ji politično enotnost lahko omogoči čim bolj neenotno ljudstvo. Ne vedoč, da je enotna politika ob neenotnem ljudstvu le daljša beseda za enoumje.